ευχαριστώ και τον πρόεδρο και το Ινστιτούτο της Ρόζας Λούξεμπουργκ, αλλά όταν πήρα την πρόσκληση για να μιλήσω σε αυτό το πάνελ, προσπάθησα να γίνω λίγο πιο, είδα τον τίτλο «Πολιτική κρίση, πολιτική απαξίωση και τα κόμματα της άκρας δεξιάς» και θεώρησα σκόπιμο να μπω λίγο στην ουσία των ενιών αυτών. Γι' αυτό ίσως να σας εκπλήξω λίγο, ίσως περιμένετε από μένα να ακούσετε πιο εμπειρικά πράγματα, αλλά εγώ θέλω να ξαναγυρίσω λίγο στις ίδιες αυτές τις έννοιες και να το συνδέσω βεβαίως και με αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την ανάδυση αυτής της νέας άκρας δεξιάς. Θα προσπαθήσω δηλαδή να ξαναπιάσω το νήμα, να δούμε τι είναι αυτές οι πολιτικές κρίσεις, τι εννοούμε με την έννοια της πολιτικής κρίσης ή της πολιτικής απαξίωσης και να δούμε βεβαίως και πώς εκφράστηκε την τελευταία περίοδο. Έτσι θα ξεκινήσω επισημένοντας τρεις μεγάλες, πολύ μεγάλες ποιοτικές αλλαγές στο κράτος και την πολιτική αντιπροσώπευση που έχουν συντελευτεί τις τελευταίες περίπου δύο δεκαετίες. Θα έλεγα ίσως και λίγο παραπάνω, τα τελευταία 25 χρόνια. Την εποχή τέλος πάντων της επικράτησης και της ηγεμονίας αυτού που αποκαλούμε νέο φιλελευθερισμός. Οι πρώτοι δέσμοι αλλαγών αφορούν στο συγκρότημα εξουσίας και στη λειτουργία του κράτους. Ο νεοφιλελευθερισμός εξέφρασε ιστορικά τη συγκρότηση ενός νέου συνασπισμού εξουσίας υπό την ηγεμονία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα μια συνολική αναδιάταξη του κρατικού μηχανισμού ως εργαλείου είτε ακύρωσης, είτε αμφισβήτησης, είτε αναοριοθέτησης λαϊκών κατακτήσεων ή δικαιωμάτων της προηγούμενης ιστορικής περίοδου. Χρησιμοποιώ όλους αυτούς τους όρους, δηλαδή ακύρωση, αμφισβήτηση, αναοριοθέτηση, μπορείτε να βάλετε και μερικούς ακόμα, διότι η τελική τους έκβαση, δηλαδή τι συνέβη τελικά στο πεδίο όλης αυτής της συγκρότησης, εξαρτάται αυτό που λέμε πάλι των τάξεων σε κάθε χώρα και σε κάθε βεβαίως ιστορική στιγμή. Ο νεοφιλελευθερισμός, όπως ξέρουμε όλοι, στηριζόταν σε ένα μύθο. Ότι το νεοφιλελεύθερο κράτος πρέπει να είναι λιγότερο, το κράτος πρέπει να γίνει λιγότερο ή μικρότερο και πρέπει να αφήσει έδαφος βεβαίως σε μικρότερες ρυθμίσεις. Αυτός είναι ένας μύθος. Το νεοφιλελεύθερο κράτος δεν υπήρξε ποτέ ούτε μικρότερο ούτε λιγότερο, όπως θέλει η ιδεοληψία των νεοφιλελεύθερων. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα κράτος λιγότερης ρύθμισης. Αυτό που υπήρξε ήταν ένα κράτος ελεγχόμενης ρύθμισης στην πραγματικότητα. Όλη η πολιτική αναδιάταξη των πολιτικών και οικονομικών και ιδεολογικών σχέσεων που συντελέστηκαν τα τελευταία 25 χρόνια υπαγορεύτηκαν και διευθετήθηκαν και επιβλήθηκαν από το κράτος. Το κράτος ήταν αυτό που συντεταγμένα απέσυρε τους περιορισμούς στη διακίνηση και στη φορολογία των κεφαλαίων. Το κράτος ήταν αυτό που παραχώρησε τομείς του μονοπωλίου του για να διευκολύνει τη συσσόρευση κεφαλαίου σε νέους κλάδους ή σε νέες επιχειρηματικές ομάδες. Το κράτος άλλαξε την νομοθεσία των εργατικών εγγύησεων για να επέμβει σε αυτό που χαρακτηριζόταν από την νεοφιλελεύθερη ιδεολογία ως στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας, δηλαδή στα εργατικά δικαιώματα. Το κράτος αποφάσισε την επαναρρύθμιση των σχέσεων μεταξύ μεγάλης, μεσαίας και μικρής ιδιοκτησίας μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και ο κατάλογος βεβαίως είναι μακρύς γιατί μπορεί κανείς να πει πάρα πολλά δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Το κράτος εξακολούθησε και εξακολουθεί να είναι οργανωτής και εγγυητής της ταξικής κυριαρχίας και να εκφράζει μέσω της δομής του ή ακόμα και μέσω των εκούσιων παραχωρήσεων αρμοδιότητας που κάνει πολλές φορές την αλλαγή της ηγεμονίας στο εσωτερικό του συνασπισμού εξουσίας. Για να διευκολυνθεί αυτή η ποιοτική αλλαγή μάλιστα στη λειτουργία του κράτους, για να μπορέσει δηλαδή το κάθε εθνικό και επιμέρους κράτος να διαχειριστεί καλύτερα και ασφαλέστερα τις πολιτικές πιέσεις των από κάτω, των κυριαρχούμενων τάξεων, ή να διαχειριστεί καλύτερα τις συναρθρώσεις συμφερόντων που εμπεριέχουν ισορροπίες που καμιά φορά περιορίζουν ή τείνουν να περιορίσουν ή απειλούν να περιορίσουν την κυριαρχία ή την ελευθερία κινήσεων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Θα δώσω παραδείγματος χάρη ένα παράδειγμα ελληνικό της τελευταίας εποχής. Οι πιέσεις που ασκεί στην Ελλάδα το μικρό και το μεσαίο εμπορικό κεφάλαιο στο να μην ανοίξουν τα καταστήματα τις Κυριακές. Είναι πιέσεις που ασκούνται στο εσωτερικό του συνασπισμού εξουσίας και απειλούν ή μπορεί να απειλήσουν την κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, της ηγεμονικής δηλαδή μερίδας του κεφαλαίου. Έπρεπε, αυτό είναι ένα παράδειγμα, μην μείνουμε στο παράδειγμα, κάθε εθνικό κράτος, ακριβώς επειδή αποτελεί μια σχέση, εμπεριέχει και τις δυναμικές είτε των υποτελών κοινωνικών τάξεων είτε και μερίδων του συνασπισμού εξουσίας που είναι ηγεμονευόμενες. Για να μπορέσει λοιπόν να περιορίσει αυτές τις πιέσεις, να γίνει δηλαδή λιγότερο σχέση και περισσότερο εργαλείο, για να αναφερθούμε σε μια παλιότερη συζήτηση περί του καπιταλιστικού κράτους, αναδιοργάνωσε εκ βάθρων μια σειρά από υπερεθνικούς θεσμούς όπως την G8, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ανέσυρε ένα χρεοκοπημένο και παλιό οργανισμό όπως ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι την πρόσφατη περίοδο, στον οποίο ξαναέδωσε ρόλο, αναβάθμισε την Παγκόσμια Τράπεζα. Σε ό,τι αφορά δε τα καθημά στην Ευρώπη, ολοκλήρωσε την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως νομισματικής και όχι ως πολιτικής ένωσης, κλείδωσε ήδη από τις πρώτες συνθήκες τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με συνθήκες, κανονισμούς, οδηγίες, ρήτρες επιτήρησης, δηλαδή παρενέβη με ένα ιδιαίτερο σκληρό κανονιστικό πλαίσιο στη λειτουργία του κάθε εθνικού κράτους, του κάθε κράτους, του κάθε επιμέρους κράτους. Αντικειμενικός στόχος όλης αυτής της διαδικασίας που εξελίχθηκε πολύ πρόσφατα, δηλαδή την τελευταία 15ετία περίπου, εξελίχθηκε δηλαδή και εδραιώθηκε την τελευταία 15ετία, υπήρξε η προσπάθεια δημιουργίας χώρων να μεταφερθούν οι χώροι παραγωγής αποφάσεων και κυρίως οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων έξω από τους μηχανισμούς και τους θεσμούς της πολιτικής αντιπροσώπευσης και κατ' επέκταση έξω από τον κοινωνικό έλεγχο πάσης μορφής. Αν στις αρχές της δεκαετίας του 90 γινόταν αναφορά στο περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρώπης και υπονοούσαμε τότε την υποβάθμιση ας πούμε του Ευρωκοινοβουλίου, σήμερα αυτή τη συζήτηση την έχουμε ξεχάσει και ουσιαστικά και τυπικά. Και ουσιαστικά είναι αποδεκτό ότι σε μια πρώτη φάση το Συμβούλιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του Κοινοβουλίου και σε δεύτερη φάση το δίδυμο του γαλλογερμανικού άξονα και σε τρίτη φάση πια η Γερμανία οριοθετούν και η γερμανική πολιτική συνάρθρωση των ιδιαίτερων συμφερόντων της οριοθετούν το πλαίσιο λειτουργίας συνολικά της Ευρώπης. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη αλλαγών. Η δεύτερη δέσμη αλλαγών, συνάρτηση προφανώς της πρώτης, αφορούν τη διοίκηση και το γραφειοκρατικό μηχανισμό, το κράτος πια ως διοικητικό οργανισμό. Σε αυτό το πεδίο αυτό που θα παρατηρήσει κανείς είναι η υποβάθμιση και η ακύρωση της παραδοσιακής κρατικής γραφειοκρατίας. Η κρατική γραφειοκρατία, η κρατική διοίκηση έπαψε να αποτελεί το χώρο προετοιμασίας των πολιτικών αποφάσεων, έπαψε να είναι ακόμα και ο χώρος εκείνος της διακριτικής ερμηνείας του νόμου, αυτό που παλιά λεγόταν ως μετατόπιση από την πολιτικο-αντιπροσωπευτική μορφή του κράτους, δομή του κράτους, στον αυταρχικό κρατισμό, δηλαδή στην εκτελεστική μεταφορά, δηλαδή της πολιτικής απόφασης στην εκτελεστική εξουσία και στην ανώτερη γραφειοκρατία, στη διοίκηση, αυτό ακυρώθηκε. Είχαμε διαδικασία δηλαδή περαιτέρω μείωσης και μεγαλύτερης απόσυρσης κάθε πολιτικού ελέγχου. Ο νεοφιλελευθερισμός είχε ως βασική κεντρική του στρατηγική να κατατμήσει τη διοικητική ύλη της κρατικής γραφειοκρατίας, να διαχωρίσει δηλαδή το σχεδιασμό της κρατικής πολιτικής από την υλοποίηση της κρατικής πολιτικής Και τα δύο αυτά από τον έλεγχο και το αποτέλεσμα αυτής της παραγόμενης κρατικής πολιτικής. Αυτό διότι η λογική του ήταν να μειώσει καταρχήν την κρατική γραφειοκρατία. Γιατί να τη μειώσει όμως? Για να προχωρήσει μια εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων στη χάραξη δημοσίων πολιτικών, και αυτό βεβαίως που ζήσαμε πολύ έντονα τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, είναι η ανάθεση στην πραγματικότητα σε εξωτερικούς φορείς όλου του σχεδιασμού και της παραγωγής κρατικών πολιτικών, έτσι, σε συμβούλους, σε εταιρείες και ούτω καθεξής, και τη δημιουργία μιας εκτεταμένης παραδιοίκησης που θεσμοθετήθηκε στο πλάι της υφιστάμενης κρατικής διοίκησης. Αυτή η αύξηση της παραδιοίκησης δημιουργούσε το επιχείρημα στο νεοφιλελευθερισμό και στους νεοφιλελεύθερους να εμφανίζουν ως άχρηστη την παραδοσιακή κρατική γραφειοκρατία και να τους δίνουν βεβαίως και την επίφαση την ιδεολογική ότι το κακό κράτος πρέπει να μειωθεί και οι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εξοντωθούν περίπου. Και η φιλοσοφία έτσι της διοίκησης, όλη η φιλοσοφία οργάνωσης αυτής της κρατικής διοίκησης μεταβάλλεται σε, από όλη η λογική δηλαδή λειτουργίας κρατικής διοίκησης, από πρακτικός οργανωτής και εγγυητής της συλλογικής διοίκησης μεταβλήθηκε σε εξυπηρετητή στην πραγματικότητα ατομικών αιτημάτων, και εδώ πέρα η ιδεολογία του νέου δημόσιου management που αποσκοπούσε στην πραγματικότητα στην εξατομίκευση της σχέσης κράτους και πολίτη, τον οποίο μάλιστα μετονόμαζε ως σε πελάτη, είχε τη δική του σημασία για τον δικό του συμβολισμό. Η τρίτη μεγάλη δέσμη αλλαγών, συναρτήσει προφανώς και των δύο προηγούμενων, ήταν η αλλαγή του τύπου αντιπροσώπευσης στο σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος. Στο ζήτημα αυτό συνετέλεσαν αρκετοί παράγοντες που θα μας έπαιρνε ώρα να τους εξηγήσουμε, αλλά ας τους απαριθμίσουμε για να τους έχουμε υπόψη μας. Πρώτον, η σταδιακή μετατροπή των πολιτικών κομμάτων, των συστημικών ή των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων, από φορείς αντιπροσώπευσης συλλογικών, κοινωνικών, ταξικών συμφερόντων, αλλά από φορείς αντιπροσώπευσης κοινωνικής, σε καρτέλ πάρτις, αυτό που ονομάστηκε στη βιβλιογραφία καρτέλ πάρτις, δηλαδή σε οργανισμούς που αναζητούν και εξαρτούν όλους τους πόρους τους, τα προγράμματά τους, τα στελέχη τους, τους ανθρώπους τους, τους οικονομικούς τους πόρους από το κράτος. Στην πραγματικότητα το κράτος, και εδώ έχουμε και άλλη μια παρέμβαση του κράτους, δηλαδή στην πραγματικότητα από το μύθο, έχουμε το μύθο της κομματικοποίησης του κράτους, στην πραγματικότητα συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο. Καμία κομματικοποίηση του κράτους. Στην ουσία βρισκόμαστε σε μια διαδικασία κρατικοποίησης της πολιτικής αντιπροσώπευσης και των κομμάτων. Αυτή ήταν η διαδικασία που εξελίχθηκε μέσω του τύπου καρτέλ πάρτι, έτσι όπως ονομάστηκε και στην πρόσφατη και σύγχρονη βιβλιογραφία της πολιτικής επιστήμης. Το δεύτερο κομμάτι ήταν η μετατροπή των συνδικάτων επίσης. Κατά τη στοιχεία με την υποβάθμιση των πολιτικών κομμάτων, είχαμε μία διαδικασία μείωσης του ρόλου των συνδικάτων, μείωσης της επίδρασης της συνδικαλιστικής δράσης, υπονόμευση βεβαίως της έννοιας της συλλογικής δράσης και των συνδικάτων, και τέλος πάντων μετατροπή των συνδικάτων από συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης των εργατικών συμφερόντων σε μηχανισμούς ατομικής διαμεσολάβησης. Ολόκληρες κατηγορίες μισθωτών εργαζομένων σταθερά τα τελευταία 20-25 χρόνια έμειναν έξω από την αντιπροσώπευση, έξω από το σύστημα συνδικαλιστικής αντιπροσώπευσης, και εδώ για την Ελλάδα παραδείγματος χάρη θα αναφέρουμε μερικά χαρακτήρα, είναι πανευρωπαϊκό βεβαίως το φαινόμενο, αλλά για να μιλήσουμε για τα καθή μας, βαθμό συνδικαλισμού συνολικά στη χώρα κάτω από 10%, ολόκληρες μεγάλες μερίδες ας πούμε της μισθωτής εργασίας έξω από το σύστημα αντιπροσώπευσης, δηλαδή μετανάστευση, επισφαλής απασχόληση, άνεργοι και ούτω καθεξής, και στην πραγματικότητα εκμηδενισμός της δύναμης των συνδικάτων κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Τρίτον, η παρακμή του κοινοβουλίου. Εντάξει, έχουν υποθεί πολλά πράγματα σε αυτό. Η παρακμή του Κοινοβουλίου ως θεσμού παραγωγής πρωτογενούς νομοθετικής παραγωγής νομοθετικού έργου. Ο νόμος δεν παράγεται στο Κοινοβούλιο, αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, το γνωρίσαμε και από την πρώτη φάση μετεξέλιξης του αστικού κράτους από την πολιτικό-αντιπροσωπευτική του μορφή στο ναυταρχικό κρατισμό όπως τον είχε ονομάσει ήδη ο Πουλατζάς από τη δεκαετία του 70. Εδώ τι είχαμε στην πραγματικότητα, είχαμε το καινούριο νεοφιλελεύθερο έβριμα της συγκρότησης των ανεξάρτητων αρχών, που στην πραγματικότητα προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα σύστημα έγκλησης των πολιτών ως ατόμων, ελέγχου δηλαδή της διοίκησης μέσω από ατομική διαμεσολάβηση και όχι μέσω από τον έλεγχο συλλογικών, ας πούμε, τιμάτων ή κοινωνικών, τέλος πάντων, ας πούμε, διακυβεύσεων. Η νομιμοποίηση από δημοκρατική, δηλαδή ο τύπος πολιτικής νομιμοποίησης ο οποίος παρήχθη στο τέλος της ημέρας, έτσι, από δημοκρατικός έγινε ατομικοκεντρικός. Από το δημοκρατικό τύπο νομιμοποίησης περάσαμε σε αυτό που ονομάστηκε φιλελεύθερος τύπος νομιμοποίησης, δηλαδή από την νομιμοποίηση συλλογικών και τη σχέση εκπροσώπησης συλλογικών συμφερόντων περάσαμε στην οργάνωση ατομικών δομών. Είναι αυτό που είπε η Θάτσερ στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια συγκλονιστική φράση της Θάτσερ το 1983 στο Κοινοβούλιο, όταν επιχειρηματολογώντας και μέσα στο απέναντι στους πολιτικούς της αντιπάλους, είχε πει: εδώ μέσα βλέπω τον κύριο Κίνοκ, βλέπω τον κύριο Μπράουν, βλέπω τον κύριο Κουζέλη, την κοινωνία δεν βλέπω. Αυτό ακριβώς συμπίκνωνε στην πραγματικότητα όλη την ιδεολογική επίθεση, την οποία πολύ συντεταγμένα εξέφραζε ήδη από τότε προφανώς η Μάργαρετ Θάτσερ και το ρεύμα του νεοφιλελευθερισμού. Στις τρεις μεγάλες αυτές ποιοτικές ανταλλαγές βεβαίως θα εντάξουμε μια κοινή παράμετρο, την αυταρχική θωράκιση του καθεστώτος, την ένταση της καταστολής, την ανέρεση ή την υποβάθμιση δικαιωμάτων, την αναστολή ή υπονόμευση όλων των θεσμών εκείνων που υλοποιούσαν μορφές αναδιανομής του κοινωνικού πλούτου, την κοινωνική ασφάλιση, τους θεσμούς υγείας, τη δημόσια εκπαίδευση κ.ο.κ. εν γέννη την παραγωγή ενός μόνιμου χαρακτηριστικού, την κανονικοποίηση μιας κατάστασης συνεχούς εξαίρεσης από τις παραδοσιακές συνταγματικές αρχές κατοχύρωσης του κράτους δικαίου και των συλλογικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Αυτή δε η τελευταία τάση, μετά την έκρηξη της οικονομικής κρίσης από το 2008 και μετά, και στην Ελλάδα κυρίως από το 2010, λαμβάνει τη μορφή χιονοστιβάδας. Σε μια τέτοια γενικευμένη τάση ανατροπής των συσχετισμών της ταξικής πάλης ανάμεσα στο ηγεμονικό συγκρότημα εξουσίας και τις λαϊκές τάξεις, το σύγχρονο νεοφιλελεύθερο κράτος είναι αναγκασμένο να έχει συνεχή μέτωπο στην παλαιά συνταγματική ή θεσμική νομιμότητα. Και γι' αυτό παράγει συνεχώς νόμους, νομοθετήματα, εφαρμογές, ερμηνείες παράκαμψης της υφιστάμενης παλιάς νομιμότητας. Δύο παραδείγματα. Δηλαδή, το καθεστώς της εξαίρεσης το κάνει στην πραγματικότητα καθημερινή νόρμα. Δύο παραδείγματα. Ένα χθεσινό, θα το διαβάσατε. Η αφαίρεση από την περιφέρεια, από τις περιφέρειες, δηλαδή από την αυτοδιοίκηση, της αρμοδιότητας διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί? Διότι δεν συμφέρει πλέον ο πολιτικός συσχετισμός ο οποίος παρήχθη. Εάν παρελπίδα αλλάξει και η μεταφορά στο Υπουργείο ανέρεση των κανόνων του παιχνιδιού, έτσι, μεταφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο. Τώρα θα μου πείτε, αν χαθεί το Υπουργείο παραδείγματος χάρη, διότι μπορεί αύριο να αλλάξει η κυβέρνηση και να σπάσει ο διάολος το πόδι του, τι θα συμβεί? Θα συμβεί κάτι πάρα πολύ απλό. Θα υπάρξει παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θα αναθέτει τη διαχείριση στον Επίτροπο και όχι στην κυβέρνηση. Είναι σαφές αυτό. Ναι, μην γελάτε, έτσι θα γίνει ακριβώς. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα πάντοτε θα μετατοπίζεται ο χώρος λήψης αποφάσεων από την παραδοσιακή αντιπροσώπευση στο σημείο εκείνο που δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Αυτονομείται η πολιτική απόφαση από την κοινωνική και δημοκρατική πίεση και νομιμότητα. Το δεύτερο παράδειγμα, θα το έχετε ακούσει επίσης, ας πούμε, για το οποίο συζητάμε, είναι το παράδειγμα της περίφημης γνωμάτευσης Ευάγγελου Βενιζέλου, ότι δεν χρειάζεται να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας 180, μπορεί να εκλεγεί και 167. ή μπορεί να κάνει μια διασταλτική ερμηνεία του συντάγματος ως προς τους απαιτούμενες ψήφους, διότι μπορεί έτσι να τον βολεύει. Αυτό το καθεστώς είναι δύο παραδείγματα πάρα πολύ απλά. Ο καθένας μπορεί να τα γιώσει στην εμπειρία του και στο χώρο του, που δείχνουν τι? Δείχνουν ότι στην πραγματικότητα το καθεστώς αυτό της εξαίρεσης, της εξαιρετικής νομοθεσίας, γίνεται κανόνας. Δεν υπάρχουν, δηλαδή τι γίνεται? Γίνεται κανόνας ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Έτσι. Αυτό δεν μας οδηγεί σε ένα τύπο καθεστώτος. Προσέξτε ποια είναι η ιδιομορφία τώρα. Ότι δεν οδηγούμαστε σε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης, διότι δεν έχουν αναιρεθεί οι τυπικές κοινοβουλευτικές ή νομοθετικές λειτουργίες. Δηλαδή εξακολουθούμε να έχουμε τυπικά ένα κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να παράξει την νομοθεσία όπου θα περάσει την αρμοδιότητα των σκουπιδιών από την περιφέρεια στην κυβέρνηση. Δηλαδή θα γίνει διανόμου αυτό. Δηλαδή έχουμε την τυπική, δηλαδή, και αυτή είναι και το καινούριο, αν θέλετε, χαρακτηριστικό της πρόσφατης του ύστερου, θα έλεγε κανείς, νεοφιλελεύθερου κράτους. Δηλαδή του κράτους, το οποίο, της δομής δηλαδή, που βλέπουμε να έχει αποξαλωθεί την τελευταία τριετία. Διότι είναι σαφές ότι η σημερινή οικονομική κρίση έχει στην πραγματικότητα φτάσει το συνεχές αυτό στο ακραίο του, στην ακραία της εκδοχή. Οι αλλαγές ισορροπίες στο συγκρότημα εξουσίας και η αποκρισάλωση αυτής της νέας ηγεμονίας, της ηγεμονίας δηλαδή του χρηματοπιστικού κεφαλαίου, αποτέλεσε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μια δομική εσωτερική αιτία της οικονομικής κρίσης. Γιατί? Διότι το κράτος χρειάστηκε να παρέμβει με τεράστια μεταφορά πόρων, χρηματικών πόρων, με τεράστια κεφάλαια και με συνεχείς ανακεφαλαιοποίησης στη διάσωση των τραπεζών. Αυτό σε πολλές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα, δημιούργησε έκρηξη δημόσιου χρέους. Γεγονός που με τη σειρά του μεταφέρθηκε στις κυριαρχούμενες τάξεις ως επίθεση σε κάθε μορφής οικονομικά δικαιώματα, αλλά και στην παραδοσιακή δομή της ιδιοκτησίας. Μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επίθεση στην ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή ότι στην Ελλάδα είχαμε υψηλό βαθμό ιδιοκατοίκηση και αυτό έπρεπε, ας πούμε, στην πραγματικότητα να αναιρεθεί μέσω, ας πούμε, της πιστωτικής δυνατότητας να ελεγχθεί αυτή η ιστορία. Αλλά έχουμε αλλαγή δηλαδή στην δομή της ίδιας ιδιοκτησίας. Αυτό ήταν το κοινωνικό κόστος το οποίο μεταφέρθηκε από την κρίση χρέους λόγω της διάσωσης των τραπεζών. Και η συνθήκη αυτή, ας πούμε, βεβαίως παρήγαγε την ευκαιρία μιας νέας πρωταρχικής ισόρρευσης κεφαλαίου, γιατί αυτός ήταν στην ουσία και ο τελικός στρατηγικός στόχος, δηλαδή η καταστροφή της παλιάς οικονομίας και της παλιάς δομής και η γέννηση μιας καινούριας. Αυτή η οικονομική κρίση με τη σειρά της όμως, και εδώ θα προσεγγίσω λιγάκι το ζήτημα της πολιτικής κρίσης, άλλαξε εκ θεμελίων τις κοινωνικές συμμαχίες και κυρίως τις συμμαχίες του συγκροτήματος εξουσίας με τις τάξεις στηρίγματα, τα οποία παρήγαγαν πάντοτε κάθε έννοια πολιτικής νομιμοποίησης της εξουσίας. Τι συνέβη εδώ? Εδώ συνέβη ότι δεν είχαμε μόνο τα λαϊκά στρώματα που αποδεσμεύτηκαν άρχισαν να εμφανίζουν τάσεις αυτονόμησης, πολιτικής αυτονόμησης, κοινωνικής αυτονόμησης. Είχαμε μεσοαστικά στρώματα τα οποία είδαν την οικονομική τους θέση να επιδεινώνεται ραγδαία και την πολιτισμική τους υπεραξία να εξανεμίζεται, δηλαδή το κύρος τους. Είχαμε μικροαστικά στρώματα μικρής ή μεσαίας ιδιοκτησίας να καταστρέφονται. Είχαμε μερίδες της κρατικής γραφειοκρατίας ή και ολόκληρες ομάδες της κρατικής γραφειοκρατίας να απολύονται ή να μπαίνουν σε διαθεσιμότητα. Και με δύο λόγια παρατηρήθηκε μια τεράστια, ειδικά στην Ελλάδα, κοινωνική μεταβολή λόγω και της έντασης αυτής της άσκησης πολιτικής. Αντίστροφα βεβαίως όμως, και εδώ δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, είναι σημαντικός παράγων, ενισχύθηκαν μερίδες των μεσοαστικών τάξεων που είναι προσδεδεμένες στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο ή στο μεγάλο εμπόριο, αλλά και μερίδες του κεφαλαίου που έβλεπαν να εξυπηρετούνται από τη σαρωτική υποχώρηση των εργατικών δικαιωμάτων. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά το ξενοδοχειακό κεφάλαιο. Έχαμε δηλαδή μια μεγάλη αλλαγή, μετατόπιση των σχέσεων εξουσίας αλλά και των σχέσεων ιδεολογικής ηγεμονίας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Με άλλα λόγια, η γεωγραφία της πολιτικής νομιμοποίησης στην Ελλάδα βρέθηκε σε μια φάση συνολικής ανασύνθεσης. Και σε αυτό το σημείο πρέπει κανείς να προσθέσει άλλο μεγάλο θέμα που δεν έχουμε ώρα να το επεξεργαστούμε, την κρίση της κυρίαρχης ιδεολογίας, που προφανώς σε αυτή τη φάση μετάβασης, που άλλαζαν στερεότυπα, στρατηγικές, προσωπικές, οικονομικές, οικογενειακές κτλ. Έπρεπε να βρει μια καινούρια αφήγηση, έπρεπε δηλαδή να βρει εκείνη την έγκληση την ιδεολογική για να μπορεί να υψώνεται σε αυτό που ξέρουμε από την θεωρία ως κυρίαρχη ιδεολογία. Στην κρίση αυτή, λοιπόν, σε αυτή την κρίση μετάβασης γεννήθηκε και το φασιστικό φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι μία συμμορία και δεν είναι επίσης το μακρύ χέρι ενός συστήματος που χρησιμοποιεί βολονταριστικά το φασιστικό μόρφωμα. Προφανώς έχει και τις δύο αυτές εκδοχές, εμπεριέχονται δηλαδή στην ύπαρξή της και η έννοια της συμμορίας και η έννοια του εργαλείου από την πλευρά ορισμένων μερίδων των κυρίαρχων τάξεων. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ και είναι και η πρωτοτυπία του ζητήματος είναι ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί ένα μαζικό κόμμα με κοινωνικές βάσεις, με διεισδύσεις κοινωνικές, με ιδεολογική νομιμοποίηση, με ένα εκλογικό σώμα σταθερό στο 10%, το οποίο δεν φαίνεται να μειώνεται, αντιθέτως έχει έναν πολύ σκληρό πυρήνα, ο οποίος δεν υποχωρεί και δεν θα υποχωρήσει έτσι εύκολα. Με ιδεολογική νομιμοποίηση, λοιπόν, με πολιτικό προσωπικό, είναι αποτέλεσμα της κρίσης μετάβασης σε ένα άλλο πλαίσιο πολιτικής νομιμοποίησης. Και γι' αυτό το λόγο έχει και ένα, όταν διαμορφώνονται τέτοια ρεύματα, έχουν έναν υψηλό βαθμό πολιτικής αυτονομίας και διακριτότητας από το επίσημο καθεστώς. Δεν είναι τόσο εύκολα χειρίσιμο. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί, δηλαδή, το μαντρόσκυλο για να κυνηγήσει τους κακούς, αλλά ενδέχεται το μαντρόσκυλο να αυτονομηθεί. Ενδέχεται να αποκτήσει, γιατί έχει ακριβώς μια δική του δύναμη. Τη δική του δύναμη που άμα το αφήσεις ελεύθερο, ενδεχομένως να ξεφύγει από τα όρια τα οποία του βάζεις, είναι μάλλον ιστορικά το πιθανότερο. Βεβαίως χρησιμοποιείται από το συγκρότημα εξουσίας με διάφορους τρόπους, υπόθηκε και προηγουμένως τους μηντιακούς, επικοινωνιακούς ή τους πολιτικούς. Όμως η χρησιμοποίηση αυτή έχει μια εντελώς εργαλειακή χρήση. Να ανασχέσει την προσχώρηση στην αριστερά μιας μεγάλης κρίσιμης μάζας μικροαστικών κυρίως στρωμάτων, αλλά και λαϊκών βεβαίως στρωμάτων, γεγονός που θα κινδύνευε να θέσει, αν συνέβαινε αυτό, σε ολοκληρωτική αμφισβήτηση όλη αυτή την αρχιτεκτονική της αναδιάθρωσης που περιγράφηκε παραπάνω. Δηλαδή εκεί θα είχαμε το λεγόμενο πολιτικό ατύχημα, το οποίο είναι και το μόνο που φοβούνται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να προκύψει ξαφνικά σε κάποιο σημείο της Ευρώπης, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, οπουδήποτε, ας πούμε, μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ένα βαθμό ισχυρής αυτονομίας, ακριβώς γιατί θα υπακούει σε μια άλλη διάταξη συμφερόντων από αυτό το οποίο έχει οργανωθεί σε αυτό το ύστερο νεοφιλελεύθερο κράτος. Όμως απέχουμε ακόμα από το φαινόμενο του να καταφύγει η ελληνική αστική τάξη, μια που μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή, απευθείας στο φασιστικό κόμμα ως φορέα εκπροσώπησής της. Όπως έγινε στη μεσοπολεμική Γερμανία, ας πούμε, ή στην Ιταλία τη μεσοπολεμική, ή στη φραγκική δικτατορία και ούτω καθεξής. Αυτό που επιδιώκεται σε πρώτο χρόνο είναι η χρησιμοποίηση του φόβου του φασισμού, μια εργαλειακή αντιμετώπιση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το άλλο άκρον, εξού και η θεωρία των δύο άκρων, η αριστερά και τα κοινωνικά κινήματα. Κατά πόσον αυτή η διελκυστίνδα μπορεί για το αστικό πολιτικό προσωπικό, το συστημικό, να κρατηθεί μέσα σε μια ισορροπία, αυτό βεβαίως είναι ένα ερώτημα αφενός. Πού κρίνεται αυτό το ερώτημα? Προφανώς κρίνεται στην έκβαση αυτού που ξέρουμε ως ταξική πάλι. Αυτή η πολιτική, λοιπόν, είναι μια πολιτική για το αστικό σύστημα υψηλού ρίσκου και ασταθούς ισορροπίας. Προϋποθέτει τον έλεγχο της Χρυσής Αυγής και του φασιστικού κόμματος, δηλαδή την περιχαράκωση σε μια εκλογική, κοινωνική και υγειονομική ζώνη, αλλά ταυτόχρονα προϋποθέτει και τη συγκράτηση της αριστεράς έξω από τις πιθανότητες ενός ατυχήματος. Ελέγχεται αυτό? Δεν είναι σίγουρο. στις εκλογές του 12 το αστικό μπλοκ στην Ελλάδα δεν το περίμενε και κινδύνευσε με το μεγαλύτερο πολιτικό ατύχημα που θα του συνέβαινε μετά το 1944. Του να βρεθεί με μια εντελώς απροετοίμαστο, να βρεθεί με μια κυβέρνηση αριστερά. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν ήταν απροετοίμαστη η αριστερά. Αυτή η συζήτηση είναι τελείως λάθος. Απροετοίμαστο ήταν το σύστημα. Απλώς επειδή έχει τη δυνατότητα να ενοχοποιεί τους καημένους τους αριστερούς, μετατόπισε πολύ εύκολα, ας πούμε, την απροετοιμασιά στους αριστερούς. Έτσι, και δεν λέγανε δεν είναι έτοιμος και δεν είναι έτοιμος κλπ. Στην πραγματικότητα έτοιμο δεν ήταν το σύστημα. Και οι πιθανότητες μιας πολύ μεγάλης ανισορροπίας πια και με ευρωπαϊκή διάσταση θα ήταν πολύ μεγαλύτερες από ό,τι σήμερα, όπου το σύστημα βεβαίως προφανώς προετοιμάζεται για αυτό το ενδεχόμενο και καλύπτει τα νότα του και φτιάχνει, ας πούμε, τα αναχώματά του. Επομένως, και για να κλείσω και την παρέμβασή μου αυτή, αυτό που ονομάζουμε συμβατικά πολιτική κρίση και βεβαίως πολιτική απαξίωση κτλ. Είναι ουσιαστικά στη σημερινή συγκυρία μια συνάρθρωση κρίσεων μετάβασης κρίσεων, έτσι, δηλαδή δεν είναι ασταθείς οι ισορροπίες, είναι μεταβαλλόμενες σε ένα νέο καθεστώς πολιτικής νομιμοποίησης. Η έκβαση της κρίσης αυτής θα κριθεί εν τέλει από την ικανότητα των αριστερών και λαϊκών δυνάμεων στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη να ακυρώσουν τις πολιτικές που ασκούνται, δηλαδή να ακυρώσουν τη στρατηγική του συνασπισμού εξουσίας, δηλαδή τι να ακυρώσουν στην ουσία για να γινόμαστε συγκεκριμένοι, τη μορφή και τους όρους συσσόρευσης του κεφαλαίου που επιβάλλουν αυτή τη στιγμή. Στην ουσία να ακυρώσουν δηλαδή την καπιταλιστική και υπεριαλιστική στρατηγική η οποία εξελίσσεται μπροστά μας αυτή τη στιγμή με τους όρους που ξέρουμε και εξελίσσεται. Επομένως, το τι θα συμβεί και πώς θα συμβεί αυτή η έκβαση θα είναι το αποτέλεσμα του κοινωνικού ανταγωνισμού και της ταξικής πάλης σε κάθε χώρα της Ευρώπης και βεβαίως και στην Ελλάδα, μια που μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ.